Stimați frați și surori, pentru această seară, cuvântul Domnului, din Evanghelia după Matei, din capitolul 11, citim începând cu versetul 16 până la versetul 19. Cuvântul Domnului vorbește astfel. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la tovarășii lor. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Căci a venit Ioan nici mâncând, nici bând și ei zic, are drac. A venit Fiul omului mâncând și bând și ei zic, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Amin. Reocupați-vă loc. O seară de har, o seară de îndurare, o seară în care am simțit prezența Domnului peste noi și pentru toate acestea spunem, slăvit să fie Domnul. Iată că prin ajutorul Lui intrăm în special a doua parte a studiului nostru, de la jumătatea Lui încolo și împreună am încercat să răspundem la întrebarea ce Domnul Iisus Hristos le-a adresat-o de acest cuvânt regăsit în Cartea Sfântă, în Matei, în capitolul 11, versetul 16. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Nu putem să nu sesizăm bogăția acestui cuvânt, răspunsurile ce le-am descoperit împreună și ne-au edificat viața spirituală până în prezent și cred că ceea ce Domnul va vorbi și în continuare va avea un răsunet deosebit în trăirea noastră împreună cu El. Domnul să ne ajute. Amin. Primul răspuns ce l-am descoperit împreună la această întrebare din cuvintele Domnului Iisus Hristos, din ceea ce El încearcă să ne vorbească referitor la generația aceasta, a fost sigur să înțelegem imaginea acestei generații. O imagine cu care deja, din păcate, ne-am obișnuit, cu trăsăturile ei, cu stările ei, cu negativismul ei, cu manifestarea ei, ca apoi să înțelegem idealismul acestei generații. O generație ce își dorește mult la prima vedere, o generație ce îi place să vorbească frumos, o generație ce îți dă impresia că știe multe, face multe, dar care de fapt nu are curajul să urmărească un ideal, un om adevărat, un model adevărat. Ca sigur, să ne oprim apoi și să învățăm despre îndoiala acestei generații, despre faptul că până și oamenii mari ai lui Dumnezeu, în mijlocul acestei generații, în mijlocul valurilor, a problemelor, a încercărilor, sunt destul de ispitiți, de tentați și chiar zdrobiți. Și ajung să-și pună întrebări. Și nu numai că ei își pun întrebări, dar ajung să le adreseze altora. Și iată că se perpetuează această imagine a îndoielii, această stare de îndoială în generația în care trăim. În această seară, pe baza cuvântului ce l-am citit, acestui pasaj foarte interesant, în care se vorbește despre Domnul Iisus, cât și despre Ioan Botezătorul, ne vom uita la reacția generației respective și vom înțelege astăzi inconsistența acestei generații. Mesajul așadar în această seară l-am intitulat Inconsistența acestei generații. Pentru că înțelegem consistent înseamnă ceva ce are esență, ceva ce rămâne, ceva important, ceva valoros, cu substanță, ceva care nu se schimbă cu ușurătate. Dacă citim în această seară modul în care regăsim cuvintele Domnului în acest pasaj, cel puțin în această generație observăm trăsăturile ei, cât de schimbătoare poate să fie această generație, ce diferită în percepție, cum îți dă impresia că merge cu tine până la un moment dat și apoi când crezi că este alături, dintr-o dată își schimbă macazul. De atâtea ori și în biserică, din păcate, în Biserica Universală, începem să resimțim această inconsistență a generațiilor în care trăim, prin modul în care ne uităm înspre frați, înspre surori și sperăm din toată inima, pentru fel sau altul, să-i vedem tot mai tari, tot mai credincioși, mai plini de râvnă, mai stabili. Oameni pe care te poți baza, oameni cu care știi că ai pornit la drum și vei sfârși alergarea. Și realitatea tristă arată exact contrariul. O generație inconsistentă. Hristos, să știți că este foarte categoric în descrierea ei și nu are nicio problemă să o demaște, să o prezinte exact în gravitatea ei. Și prezintă Hristos o generație care a luat cu totul pe invers tot ceea ce trebuiau să înțeleagă. Chemarea la pocăință, chemarea la sfințire, chemarea la o viață consistentă cu Dumnezeu, o chemare la o viață într-o manifestare plenară a lui Dumnezeu în viața poporului. Pe când colo Hristos arată că a întâlnit o generație cu oameni suspicioși și batjocoritori, cu oameni gata să emită judecăți, să renunțe la ceea ce până atunci ar fi spus și să emită alte pretenții. Cuvântul spune această seară că el a venit în primul rând Ioan fără să mănânce și fără să bea. Și verdictul acestei generații a fost foarte aspru. În loc să privească spre el și să încerce să găsească resurse de spiritualitate, în loc să îl vadă ca un exemplu al trăirii cu Dumnezeu, în loc să-și pună întrebări vis-a-vis de viața lor de credință, de manifestarea lor, de modul în care abordează lucrurile sfinte, generația aceasta este la îndemână să emită judecată. Și nu are niciun scrupul în a pune o etichetă pe omul Dumnezeu. Și eticheta aceasta sună foarte aspru. Versetul 18, ultima parte, spune cuvântul, are drac. Ce lipsă de discernământ! Ce durere ar trebui să trăim noi astăzi, generația care îl cunoaște pe Dumnezeu, care avem ungerea divină, ce reacție ar trebui să avem noi acum și să spunem este inacceptabil, este cu neputință să putem să acceptăm o astfel de descriere pentru un om ce se străduiește a fi pocăit. Numai că, din păcate, pocăința astăzi este privită ca o nebunie. a fi serios în vorbă, a fi serios în manifestare, a fi serios în principiile ce le urmărești, a căuta să fii constant în ceea ce ai primit și nu numai atât, și să dezvolți caracterul acesta al credincioșiei, al trăirii înalte cu Dumnezeu, astăzi ajungi să fii caracterizat exact pe dos. Și eticheta care ni se pune este una foarte gravă, exact ce tu condamni și te lupți și vrei să arăți că de fapt acela este păcatul și că cei care urmăresc lucrurile întunericului și practică lucrurile întunericului și se îndernicesc cu acestea, ei au ca stăpân pe diavolul, pe tatăl minciunii. Dar ajungi tu să fii paradoxal numit și etichetat are drac. Dacă mă întrebați în această seară dacă numai în dreptul lui Ioan a fost valabilă această declarație, să știți că vă înșelați. Hristos a fost etichetat în același mod. Cât de lipsit de valoare pot să fii, cât de lipsit de esență, cât de lipsit de normalitatea trăirii cu Dumnezeu, sau, îmi permis să spun această seară, lipsit de esența bunului simț, încât să ajungi pe lângă Ioan Botezătorul să spui inclusiv despre Hristos că El a avut aceeași etichetă și la minunile Lui, la semnele Lui, la manifestarea Lui, la ceea ce am căutat să învețe, a ceea ce a căutat să exprime, a ceea ce a căutat să zidească generația aceasta, aș permite să-i spună Domnul Iisus, are drag. M-a afectat foarte mult această etichetare a acestor doi oameni și nu mi-a căzut deloc bine când am descoperit în Matei, în capitolul 9, versetele 32 la 34. Matei, capitolul 9, 32 la 34, dacă aveți Scriptura, deschideți împreună cu mine. Cuvântul spune, pe când plecau orbii aceștia, da, deci s-a terminat un capitol, s-a arătat o manifestare, s-a arătat o lucrare, pe când plecau orbii aceștia, iată că au adus la Iisus un mut îndrăcit. Atenție! Da? S-a adus un astfel de personaj, s-a adus unul ce de drept ar trebui să recunoști ca fiind îndrăcit. Nu greșești cu nimic în a fi consistent în declarația ta. După ce a fost scos dracul din el. Sau pentru cei ce sunteți mai sensibili la exprimarea biblică, dar este cuvântul lui Dumnezeu, după ce a fost scos demonul, după ce a fost scoasă influența aceasta demonică, mutul a vorbit. Și noroadele mirate, adică generația aceasta, a urmărit, a luat aminte la ceea ce se întâmplă, a analizat, mi-aș fi permis să fiu puțin ironic, să zic cu atenție, adică, vă dați seama că sunt acum ironic, adică deloc, n-au stat deloc să analizeze cu seriozitate ce se întâmplă. În loc să fie atinși în inima lor, în loc să fie afectați în sufletul lor, în loc să fie cercetați de Duhul Dumnezeu, au spus următoarele cuvinte. Niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Și permiteți-mi să vă spun că este o caracteristică a generației fără de consistență. A uneia ce îi plac lucrurile ce sună frumos, spectaculoase ca imagine, le-ar plăcea să vadă tot felul de situații, tot felul de împrejurări, să se întâmple mereu ceva, chiar și în comunitățile unde ar trebui să existe o altfel de normalitate. Pentru că nu mai este suficientă viața de pocăință așa cum o știam noi. Trebuie altceva. Spune că ei declară cu multă lejeritate, nu s-a întâmplat niciodată așa ceva în Israel, pentru ei era mai important să declare că nu s-a întâmplat, ne-ar plăcea să mai vedem lucruri de genul acesta. Și apar fariseii. Ce ar fi trebuit fie să-i corecteze, fie să-i îndrume, sau cel puțin să fie atât de curajoși cu autoritate spirituală ca oameni învățați, ca oameni cunoscători ai Scripturilor, spre cuvântul cine are urechi de auzit să audă, să înțeleagă și se prezintă în fața acestei generații și mă gândesc că în mijlocul acelei generații erau totuși tineri, erau oameni ce așteptau o confirmare, așteptau un cuvânt care să le dea direcție, un cuvânt ce să zidească pe temelia credinței lor, cărămidă cu cărămidă, o viață autentică, o viață care să progreseze spiritual. Iar acești farisei, spune cuvântul Domnului în Matei 9, cu 32-34, fariseii ziceau, cu ajutorul Domnului dracilor, scoate el dracii. Ce să mai chem la rugăciune, ce să mai chem la post, ce să mai chem la cântare, ce să mai chem la dărnicie, ce să mai chem la credincioșie, ce să mai chem să dea dovadă de consistență. Când vocea celor care ar fi trebuit să se audă, vocea celor care ar trebui să fie mai presus de toată gălăgia, de tot vacarmul societății în care trăim, care ar fi trebuit să fie clară și să facă o diferență, vine și parcă exact ce le vrea să auzi, pricepi. Zice, oh, știi ceva? Cred că așa s-a întâmplat. Așa scrie? Nici măcar nu lasă umbră de îndoială în lipsa lor de consistență, spune, no, categoric, acesta este secretul. Cu ajutorul Domnului dracilor, scoate el dracii. În Ioan, în capitolul 8, în versetul 48-49, spune cuvântul Domnului că iudeii i-au răspuns. Nu zicem, ascultați tonul cu care generația aceasta se raportează la Hristos, la adevărul lui Dumnezeu, la ceea ce ar trebui să rămână valoros, la ceea ce ar trebui să facă diferența, spunem. Nu zicem noi bine că ești samaritian, adică, frate, dar hai să spun ceva, nu-mi place cum gândești, nu-mi place cum vorbești, nu-mi place ce încerci să-mi spui și unde vrei să mă duci. Vreau eu să-ți spun că știu mai bine și îți dau și verdictul. Tu ești samaritian, adică ce contezi pentru mine? Și numai că ești samaritian, problema cu tine și urmăriți cum tot oamenii dau lecții celor care se străduiesc să fie credincioși. Urmăriți cum cei care trăiesc într-o viață departe de Dumnezeu, care nu deslușesc voia lui Dumnezeu, care nu înțeleg planul lui Dumnezeu, vin și îți prescriu rețete spirituale. Vin și îți sugerează modalități spirituale. Și spun că până ce ai știut tu, ce ai cunoscut tu, pe ce te-ai bizuit tu până acum, nu-i valoros, frate. Așa după cum nici religiunea, atenție, că n-aș fi corect moral și spiritual, dacă n-aș sublinea și-a spune acest mare adevăr, așa cum nici religiunea trâmbițată a fariseilor, a tradiției și a modului închistat de a-L vedea pe Dumnezeu, a modului de a-L pune într-o singură formă, a modului aspru de judecată și de a se apropia de ceea ce este sfânt, luându-ți Hristos cu bună seamă, i-a ajuns să-i critici, să-i spună, din cauza voastră, din cauza voastră nu intră alții în împărăția lui Dumnezeu. Adică mă uit la tine, spune Domnul Iisus, și văd că de fapt tu ești doar o imagine. Tu nu ai consistență. Tu nu ai cu adevărat conținut. Atât de mult iubesc ceea ce Domnul declară. Declară Domnul în Ioan capitolul 8, în aceste versete care vi le-am anunțat, 48 și 49, spune această întrebare. Noi bine zicem că ești samaritean și că ai drac? Și Domnul Iisus categoric. Iar eu cred că astăzi am avea nevoie de o astfel de consistență. Avea nevoie de o astfel de stabilitate, de o astfel de trăsătură de caracter în credința noastră, în manifestarea noastră, în gesturile noastre, în modul în care abordăm lucrurile, să ne știm atât de bine identitatea, să ne știm atât de bine trăirea cu Dumnezeu, să ne știm atât de bine poziția pe ce o avem, să știm așa de bine modul în care trăim pentru El, încât să spunem cu aceeași autoritate divină, n-am drac. Nu știu ce visați voi, nu știu ce unde ați prins voi, nu știu ce preconcepție aveți voi, nu știu de unde aveți atâta putere să emiteți astfel de păreri, dar Hristos spune nu. Și uitați ce răspunde Hristos. Ca unul care avea autoritate să rămână atât, n-am drag, eu sunt cel care dețin înțelepciunea, autoritatea, puterea. Eu mi-ar fi suficient doar eu să mă prezint în fața lor. Știți ce face Domnul Iisus? Spune, ci eu, ascultați aici, un om consistent, un om de valoare, un om statornic, un om ce știe clar în cine și-a pus încrederea, ce trăiește împreună cu Dumnezeu, un om ce nu se lasă biruit, nu se lasă transformat cu ușurință, un om care știe să meargă pe drum statornic cu Dumnezeu, la întotdeauna îl va cinsti pe Tatăl. Întotdeauna îl va cinsti pe Dumnezeu. Spune cuvântul, eu cinstesc pe Tatăl meu. Extraordinară declarație. Eu cinstesc pe Tatăl meu, dar voi nu mă cinstiți. Așa cum subliniez de foarte multe ori, fără negociere, fără dubii, fără semne de întrebare, fără să te, ca și cum, ok, hai să, poate că vei scăpa cumva, Hristos când te cântărește, când te analizează, când îți vede modul de a trăi și a vorbi și a manifesta, îți spune clar, voi nu mă cinstiți. Câte durere ar trebui să simțim noi? Știi câte durere ar trebui să simți? Ar trebui să simți durerea ce a prezentat-o Domnul Iisus și spune, v-am cântat versetul 17, v-am cântat de jale. V-am cântat de jale. Și Domnul Iisus se uita la un moment dat spre cetate și zice, o, ce aș mai fi putut face pentru cetatea aceasta, pentru via aceasta? Ce să fi făcut mai mult? Ne-a iubit până la capăt. Ne-a făcut bine, ne-a vindecat, ne-a hrănit, ne-a dat să gustăm, să bem din apa vieții. Ne-a dat Duhul lui Dumnezeu și ne-a cercetat și în mod normal ar trebui la orice ispită și la orice atac a vrăjmașului, la orice chemare, să o mergem pe partea cealaltă, la orice chemare, la sfințire, la o viață aleasă, ar fi trebuit să apară Din toate acestea, sentimentul real și constant și autentic al pocăinței. Și uitați-vă! Domnul se uită la ei și spune, nu v-ați tânguit. Frate, dar de ce să plângi atâta înaintea Domnului? De ce să-ți plângi viața înaintea lui Dumnezeu? De ce să regreți păcatul care l-ai comis? De ce, frate, pentru că astăzi altfel stau lucrurile? Nu, Domnul, ca să-ți aducă binecuvântarea Lui, Domnul ca să aducă progresul în viața ta, Domnul ca să te vadă că ești un om consistent, vrea să vadă pasul ce face diferența. Și aceasta este pocăința autentică. Mă doare pentru păcatul meu, mă doare pentru fără de legea mea. De ce plângi suflete și gemi în lăuntru meu, spunea omului Dumnezeu. De ce? Unde este durerea din generația aceasta? Unde este acel plâns al inimii? Unde este acea foame, acea sete? Unde este acel regret? Unde este acea chemare? Unde este acel moment de trezire? Nu se poate întâmpla nimic, iubiților, fără de pocăință autentică. Spune, nu v-ați tânguit. Destul de aspru, Domnul Iisus, destul de categoric. Sau să fim în nota de astăzi, destul de consistent. Da? Dar ce iubesc eu la Domnul Iisus este că El se adresează tuturor aspectelor de generație. Nu doar te lasă la această stare de plâns. Domnul vrea să vadă și bucuria. Și omul Dumnezeu, acel psalmist, spune, de ce plângi și gemi suflete la untrul meu? Iată, voi nădăjdui în Dumnezeu și, Doamne, dacă îmi doresc ceva, strigă psalmistul, îmi doresc să-mi dai din nou bucuria mântuirii tale. Și, o, iubiților, să știți, eu am avut harul să văd în viață oameni ce au plâns pentru frădelegea lor, oameni ce au plâns pentru păcatul lor, dar când a venit râul de viață, după ce Duhul Sfânt le-a atins inima, sângele Domnului a curățit viața, o, să vedeți acolo bucurie. Aia nu mai poți cataloga, nu poți condamna, nu poți să spui că este prefabricată, că este făcută doar de spectacol, că e lipsită de esență. Nu! Când vine peste tine bucuria mântuirii, ești tu cel plin de bucurie și contaminezi și pe ceilalți. Și ceilalți ajung să strige aceleași cuvinte de laudă și de glorie la adresa lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus spune în versetul 17, v-am cântat din fluier și nu v-ați arătat bucuria. Nu v-ați manifestat cu bucurie. Ar vrea să văd o generație care, plină de fericire că e mântuită, să arate tuturora această mântuire. Știți? Această imagine, poate că vi se pare destul interesantă, versetul 17, dar de fapt ea vorbește despre două dimensiuni ale vieții, de aceea este vorba despre inconsistența generației. Pentru că vorbește despre esența vieții. Spune Domnul asemenea înțeleptului că este o vreme, este un timp pentru toate. Și Domnul prezintă evenimentul nunții. În cultura ebraică, el de fapt prezintă acest cuvânt, este un citat profetic, dar este totodată și o expresie a culturii ebraice, când cântatul din fluier, de fapt, era imaginea de bucurie a nunții, iar cântatul de jale, bineînțeles, v-ați dat seama, este momentul înmormântării. Și între cele două evenimente majore, borne, îmi permit să spun această seară, între viață, bucurie și sfârșit de drum, de alergare, ce unii o numesc moarte, ce se regăsește între aceste două? Aceasta este problema. Pentru că ne-am obișnuit să trăim, ne-am obișnuit să vorbim, să ne rugăm, să cântăm, să ne manifestăm, fiecare cum credem, dar întrebarea rămâne, este cu adevărat valoros? Este transformator? Este molipsitor pentru a aduce sfințenia lui Dumnezeu, a prezenta gloria lui Dumnezeu? Și, dragilor, toată aceasta poți să o înțelegi de la imaginea ce Domnul Iisus Hristos o aduce în final înaintea noastră. Și poate că la modul în care suntem noi astăzi educați, la modul în care suntem noi astăzi obișnuiți, am crede că Iisus ar trebui să vină în fața noastră cu cel mai bun profesor la conservator, cu cel mai mare teolog de la seminarele noastre, cu cel mai mare doctor din spital, cu cel mai bun inginer din întreprindere, cu cel mai bun constructor din construcții, cu cel mai bun șofer, și lista putea continua. O, Domnul iubește excelența și Domnul te cheamă încă de la început să fii întotdeauna pregătit, să fii gata, să fii plin de valorile Lui, să demonstrezi că înțelepciunea lui Dumnezeu întrece înțelepciunea viacului. De aceea, fii cel mai bun acolo unde Domnul te-a așezat. Și rostesc peste lumea ta asta, această binecuvântare, să dea Domnul să fim cei mai buni în toate. Numai că a înțelege cât de consistenți suntem, foarte șocant este a aduce în atenția noastră imaginea unor copilași. Și parcă simt cum ne-am topit cu toții în această imagine. În această imagine am urmărit, permiteți-mi să vă citesc acum câteva cuvinte din Scriptură, am urmărit cu adevărat din nou acest dialog al generației. Hristos se uită spre generație, se uită spre oameni și spre liderii spirituali din vremea respectivă și tuturor le spune în felul următor, Luca, în capitolul 18, versetul 15, începând, i-au adus și copilași ca să atingă de ei. N-am să înțeleg niciodată reacția aceasta, dar este scrisă și noi trebuie să o cităm așa cum este. Ucenicii, văzând aceasta, încertau. Adu-ți, frate, copiii la biserică. Adu-ți, frate, fratele și sora. Adu-i la binecuvântare. Am ajuns noi să-i dăm lecții lui Hristos pe cine să binecuvinteze și pe cine să nu binecuvinteze. Deci ucenicii au început să certe, dar Iisus i-a chemat zicând, și ascultați acum confirmarea consistenței noastre, spune cuvântul, lăsați copiii să vină la mine și să nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celora ca ei. Ați auzit ce v-am spus această seară? Mă pot bizui pe așa ceva? Să ascultă? Împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun, cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil, respectiv ca un copilaș, și fac aici o mică, mică paranteză ce am mai subliniat odată în studiul nostru, este una să te faci asemenea unui copil și alta este să te comporți copilărește. Aici este problema consistenței spirituale. E una să asculți și să urmărești cuvintele Domnului, să te faci asemenea unui copil și alta să te comporți copilărește. Pentru că spune cuvântul, cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil, ca un copilaș, nu va intra în ea. Vă mărturisesc acum aproape de încheiere. Întotdeauna a sunat atât de greu pentru mine această declarație a Domnului Iisus. Nu va intra în împărăție. Și cât de greu ar fi și dramatic și de trist după ce ai umblat atâția zeci de ani, după ce ai răspuns chemării lui Dumnezeu, după ce ai avut parte de atâtea experiențe cu Dumnezeu, să ajungi, din păcate, să se spună, nu va intra în ea. Dar, dragilor, vreau să știți că Iisus Hristos spune în Marcu, în capitolul 10 cu 15, adevărat vă spune că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Tu trebuie să o primești. Iar în 1 Ioan 2 cu 1, cuvântul spune, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos, cel neprihănit. 1 Ioan 2 cu 12. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui, slăvit să fie Domnul. Ești gata în această seară să-ți evaluezi credința, umblarea, gândirea, manifestarea? Ești gata să sesizezi îndemnul Domnului Iisus între aceste două dimensiuni, aceste două hotare importante din existență? Ești gata astăzi să vezi cu ce fel de jertfă, cu ce fel de viață, de trăire stai înaintea lui Dumnezeu? Ești gata să urmărești cuvintele Domnului și întotdeauna când se pare că ai părăsit sau cumva nu ai mai văzut ceva consistent, să te reîntorci la standardul lui Dumnezeu și să ai puterea să te smerești, să ai puterea să fii blând, să fii plin de bunăvoință, să fii în acea stare de copilaș care vede frumusețea împărăției lui Dumnezeu, care nu are motiv de cârtire, de întristare, ci se bucură și începe să crească cu Cel ce ne cheamă, așa cum încheie de fiecare dată Matei capitolul 11, la 27 la 30. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și aceluia care vrea Fiul să-L descopere. Veniți, veniți la mine, la Hristos, toți cei trudiți și povărați și eu vă voi da o dignă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Domnul să ne facă oameni ai valorilor, a principiilor adevărate, a trăirii în excelență, să ne facă Domnul să fim întotdeauna găsiți cu greutate, neschimbători, oameni ce-L iubim și-L dorim și ne luptăm până la capăt să fim credincioși Lui, El să ne ajute. Amin. Vă invit să ridicăm în picioare înaintea Domnului. Invit grupul de laudă să stăm înaintea Domnului și să luăm decizie sfântă în această seară. Să referim de etichete. Să referim de vorbe goale. Să referim de gesturi fără de valoare. Să referim să fim găsiți subțiri, ușori, o credință care se schimbă de pe o zi pe alta, care se transformă de la o stare la cealaltă, ci să răspundem chemării lui Hristos. Mi-aduc aminte de o cântare, așa cum sunt, la tine vin, să vii în fața lui Iisus așa cum ești și să-L dorești pe El, să primești împărăția Lui asemenea unui copilaș. Candoarea, bunătatea, sinceritatea, chiar și perioada aceea mai interesantă a copilului când îți spune întrebări după întrebări după întrebări, vreau să spun că Domnul iubește până și perioada aceea. El este gata întotdeauna să-ți răspundă. Această seară te invit, cere la Domnul consistență. Cere împreună cu mine la Domnul să rămânem statornici. Să ne ducem mântuirea până la capăt. O mântuire așa de binecuvântată în Iisus. Suntem așa de binecuvântați. Haideți să cântăm. Puteți să vă rugați în timpul acesta. Putem să luați decizii sfinte în timpul acesta. Putem să luăm hotărâri noi și Domnul este aici să ne onoreze, pentru că El întotdeauna iubește copiii Lui, ce caută consistența.